valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 25 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bamir Topi tha në asamblenë e përgjithshme të OKB-s se pavarësia e Kosovës ishte ngjarje historike dhe zhvillimi më i rëndësishëm në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kërkesa e Serbisë për shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është një ide shumë e keqe. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić shpreh se refuzimi i kësaj kërkese të Serbisë dërgon sinjal se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve. Kuvendi i Kosovës e hoqi nga rendi ditës së zgjedhjen e avokatit të popullit. Duke u shprehur për profilin politik të lidhjes demokratike të Dardanisë në opozitë, Berim Ramosaj postirash thotë:
"Nuk jemi shumë të lidhur me individ, po jemi të lidhur me program."
Presidenti George Bush ka bërë apel dramatik që Kongresi ta miratojë propozimin administratës së tij për shpëtimin e sektorit bankar në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash kronika për fjalimin e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Presidenti Topi ka vlerësuar se pavarësia Kosovës është ngjarje historike dhe zhvillimi më i rëndësishëm politik në Ballkan. Ai kundërshtoi krahasimet e Kosovës me Osetinë Jugore dhe Abhazinë në Gjeorgji. Presidenti Topi kërkoi që Kosova të pranohet në Kombet e Bashkuara. Ta dëgjojmë pra kronikën për këtë zhvillim.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara u ka kërkuar vendeve anëtare që ta pranojnë Kosovën si anëtare të kësaj organizate. Ai ka argumentuar se Kosova e meriton që të bashkohet OKB sa më shpejt që të jetë e mundur, ndërsa pavarësinë e saj e ka quajtur ngjarje historike dhe zhvillimin më të rëndësishëm në Ballkan.
Shqipëria e konsideron krijimin e shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës si ngjarjen historike dhe zhvillimin më të rëndësishëm politik të këtij fillim shekulli në rajonin ballkanik. Kosova e pavarur dhe demokratike, e orientuar drejt integrimit euroatlantik, është zgjidhja më drejtë dhe më e qëndrueshme për bën simbolin e investimit më të suksesshëm të komunitetit ndërkombëtar.
Presidenti shqiptar ka thënë se pavarësia e Kosovës paraqet stabilitet jo vetëm për Ballkanin, por edhe më gjerë.
Pavarësia e Kosovës e çliron përfundimisht këtë pjesë të Europës nga makthi i luftës, i konflikteve ndëretnike, i spastrimeve dhe genocidit etnik, përmbush dhe respekton vullnetin e lirë të një populli për të shkëputur nga zgjedha politike. Kosova nuk u thiqet më nga Jugosllavia e dështuar, as nga Jugosllavët e ri të moderuar, por nga parimet e Europës së civilizuar dhe të OKB-s së universalizuar.
Presidenti Topi në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme ka shprehur besimin e tij të thellë në një Kosovë multietnike, ku siç ka thënë të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësisë etnike do ta ndjejnë Kosovën atë vetë të tyre. Ai tha se kjo mundësohet edhe nga kushtetuta e Kosovës.
Kushtetuta e re e Kosovës dhe paketa Atisari përmbush standardet më të larta të drejtave të njerëzit dhe ofron mbrojtje të gjerë për të gjithë komunitetet që jetojnë në Kosovë, në veçanti për serbët e Kosovës.
Presidenti Topi përsëriti qëndrimin se Shqipëria i konsideron të pa baza përpjekjet për të vendosur paralele midis Kosovës dhe rajoneve të Gjeorgjisë, Abkazisë dhe Osetisë së Jugut.
Argumentet pa numërta historike, juridiko-kushtetues, politik, demografike, dëshmojnë se rasti i Kosovës është unik, është rast sui generis dhe zgjidhja e zbatuar për të është unike. Si i tillë, ai nuk shërben dhe as nuk mund të shërbej si model për zgjidhjen e konflikteve të tjera as në rajon, as jashtë tij.
Presidenti Topi ka kërkuar të pranohet realiteti dhe Kosova të jetë sa më shpejt anëtare Kombeve të Bashkuara.
Presidenti amerikan George Bush mbrëm vonë ka bërë apelin e tij më dramatik deri tash që Kongresi ta miratojë propozimin e administratës për shpëtimin e sektorit bankar të Shteteve të Bashkuara. Kjo paket, që taksapaguesve amerikan do të kushtojë $700 miliardë, tash po debatohet nga ligjvënësit në Kongres, ndërsa votimi për të pritet aty ka fundi kësaj jave. Një herë është kriza aktuale financiare e ka vënë në dyshim edhe debatin e parë ndërmjet kandidatëve presidencial John McCain dhe Barack Obama. Kriza financiare në Shtetet e Bashkuara po ndodh në një moment të jashtëzakonshëm, kur po mbyllen dy periudha. Ajo e pjesës përfundimtare të mandatit të presidentit aktual George Bush dhe përfundimi shpejt i fushatës për zgjedhjet për president, që mbahen në fillim të muajit nëntor. Presidenti Bush duket se po ballafaqohet me njërën nga sfidat e tij më të mëdha gjatë presidencës. Për ta zbutur krizën aktuale financiare që e ka shtrënguar Amerikën, administrata ka propozuar paketën prej 700 miliard dollarësh për ta ndihmuar sistemin bankar. Por ky propozim kërkon miratimin e Kongresit, ku ka pasur kundërshtime të fuqishme në shumë aspekte të kësaj nisme. Mbrëm vonë, sipas kohës amerikane, presidenti Bush ju drejtua kombit dhe kërkoi mbështetje për planin e administratës së tij. Përpjekja për shpëtim nuk ka për qëllim mbrojtjen e çfarëdo kompanie individuale apo të industrisë. Ajo ka për qëllim mbrojtjen e ekonomisë së përgjithshme të Amerikës. Ajo do të ndihmojë konsumatorët amerikanë dhe bizneset që të mund të marrin kredi për të plotësuar nevojat e tyre ditore dhe për të krijuar vende të punës. Ajo po ashtu do të dërgojë sinjale të tregut në mbar botën se sistemi financiar i Amerikës është kthyer në binar, tha presidenti Bush. Këto fjalë paraqesin thelbin e stuhisë politike që aktualisht po mbretëron rreth propozimit të administratës, formën që duhet ta ketë kjo masë e shpëtimit. Shumë anëtarë të Kongresit Amerikan dëshirojnë në siguri se nëse parat e qeverisë shpenzohen, ato nuk do të humben. Ka sinjale se marrëveshja ndërmjet qeverisë e Kongresit do të arrihet, por megjithatë dihen pak detaje. Kundështarët kryesor të propozimit të administratës thonë se tash është e qartë se paketa për ndihmë do të miratohet dhe se vetëm disa pika të saj duhet të zgjidhen. Nga ana tjetër, kriza financiare po i rrezikon planet për mbajtjen e rundit të parë të debateve ndërmjet kandidatëve presidenciale Barack Obama dhe John McCain, e planifikuar për nesër. Kandidati republikan senatori John McCain tha se po e ndërprente fushatën e tij për të kthyer në Washington.
We must meet as Americans, not as Democrats or Republicans.
Ne duhet të takohemi si amerikan, e jo si demokrat apo republikan, dhe ne duhet të takohemi derisa kjo krizë të zgjidhet. Unë kam urdhëruar fushatën time që të punojnë me fushatën e Obamës për shtyrjen e debatit të së premtes, derisa të ndërmarrim aksion për ta shqyrtuar krizën, tha John McCain. Por kandidati demokrat senatori Barack Obama e refuzoi shtyrjen e debatit duke thënë se të dy sfidat, zgjedhja e krizës financiare dhe zgjedhja e presidentit, janë të ndërlidhura.
It's my belief that this is exactly the time.
Besoj se kjo është saktësisht koha kur populli amerikan do të dëgjojë nga personi i cili brenda afro 40 ditësh do të jetë përgjegjës për të marrë me këtë krizë financiare, tha Barack Obama. E gjithë kjo po ndodh për shkak të asaj që ekonomistët e kanë cilësuar si krize për masave historike në Amerikë. Radha i erdhi blokut të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Ambasadori amerikan në Beograd, Cameron Manter, tha sot se Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë presion në vendet e rajonit që ato ta njohin Kosovën, por i inkurajojnë ato që ta bëjnë këtë. Shtetet e Bashkuara i inkurajojnë të gjitha vendet në botë që ta njohin Kosovën, por askënd nuk e detyrojnë që ta bëjnë këtë, tha Cameron Manter, për të shtuar se Shtetet e Bashkuara janë mbështetëse të suksesit dhe të përparimit të Kosovës, sikurse edhe të përparimit të Serbisë. Ne besojmë që njohja e pavarësisë së Kosovës është në interes të gjithëve, ka thënë ambasadori amerikan në Beograd. Prishtinë. Nisma e Serbisë për të marrë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e statusit të Kosovës mund ta dëmtojë stabilitetin e Ballkanit, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Është një ide shumë e keqe e Serbisë, nuk i ndihmon stabilitetit të rajonit, ka thënë Thaçi në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Mendoj se qeveria në Beograd duhet të dëshmojë se është pro perëndimore. Ata duhet të mendojnë më shumë se si të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe jo të humbin kohë me çështjen e Kosovës, ka thënë Thaçi. Kombet e Bashkuara. Refuzimi nga Kombet e Bashkuara i kërkesës sërbe për ta dërguar çështjen e pavarësisë së Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare do të dërgonte sinjalin se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve, ka thënë Vuk Jeremiq. Mendoj se pasojat e një refuzimi nga Kombet e Bashkuara nuk do të ndiheshin vetëm nga Serbia dhe rajoni, por nga gjithë bota. Sinjali do të ishte shqetësues. Nëse doni të zgjidhni një problem, përdor forcën sepse kjo është rruga e zgjidhjes, si ka thënë Jeremiq agjencisë Reuters. Prishtinë. Kosova ka ndërmarr hapin e parë në ndërtimin e shtetit, por komuniteti ndërkombëtar ka ndështuar në përmbushjen e zotimeve dhe perspektiva e një ndarje faktike po rritet ka vlerësuar grupi ndërkombëtar i krizave. Në raportin e fundit tranzicioni i brisht i Kosovës, Ky grup ka thënë se komuniteti ndërkombëtar që nga 17 shkurti nuk ka vendosur një bazë të qëndrueshme. Në raport thuhet se pavarësia është dashur të mbikëqyrej bazuar në propozimin e Atisarit, por për krahasit e planit nuk i kanë mbajtur zotimet e tyre për shkak të kundërshtimit serb dhe rus, vullnetit të pamjaftueshëm politik dhe koordinimit të dobët. Dhuna e madhe është evituar, por qetësia është mashtruese, ka thënë drejtori i këtij grupi për Kosovën, Alex Anderson. Berlin, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë më superfuqi financiare në botë, ka thënë ministri gjerman i financave. Gjatë paraqitjes së tij në parlament, Peter Steinbrück tha se kriza aktuale ishte tërmet dhe Shtetet e Bashkuara duhet të pranojnë rregulla më strikte të kontrollit të tregut. Ai tha se kriza është amerikane dhe do të ishte pamençur nga ana e Gjermanisë të ofronte një plan ndihmësia i Washingtonit për Wall Street. New York, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rënë dakord që të mbajnë takime në nivel ministror dhe në të ardhmen lidhur me programet bërthamore të Iranit. Njoftimi erdhi pas takimit në New York mes shefës së diplomacisë amerikane Condoleezza Rice dhe homologut të saj rus Sergei Lavrov. Diplomati i lartë amerikan Daniel Fried e përshkroi takimin Rice-Lavrov si një shkëmbim të sjellshëm të qëndrimeve ku mosmarrveshjet ishin shumë të qarta. Prag, shërbimi qek i kundër zbulimit tha se agent rus që veprojnë në Republikën Qeke janë munduar që të rrisin kundërshtimin e publikut mbi vendosjen e sistemit amerikan të mbrojtjes raketore në vend. Në raportin e tij vjetor, ky shërbim tha se agentët rus kanë kontaktuar organizatat joqeveritare, politikanët dhe mediat në vitet e kaluara për të mos lejuar vendosjen e radarëve amerikan. Moskë. Kremlini tha sot se Rusia i ka dhënë Venezuelës një kredi prej 1 miliard dollarësh për të bler armë ruse. Deklarata vjen para vizitës në Rusi të presidentit të Venezuelës Hugo Chavez, i cili do të takojë liderët rus. Chavez i njohur si kritik i jashtë prej Washingtonit, po përpiqet të kufizojë varshmërinë e vendit të tij në tregun e energjisë nga Shtetet e Bashkuara. Sarajevo. 8 persona janë plagosur pas hedhjes së një granate në manifestimin e parë të homoseksualëve që po mbahej në Sarajevo. Lajmi bëhet i ditur nga policia, e cila u përlesh me disa nga sulmuesit. Në mesin e kundërshtarëve të manifestimit ishte edhe Bashkësia Islame e Bosnjës, sipas së cilës mbajtja e këtij manifestimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit ishte dëshpëruese. Dha buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e materialeve nga Prishtina. Zyrtarët e lartë kosovar presin që Bashkimi Evropian të paraqes një qëndrim të përbashkët, i cili do të kundërshton të kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësis të shprehet për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, ambasadori holandez në Kosovë, Henk Voskamp, i tha programit tonë se Holanda e mbështet qëndrimin e qeverisë së Kosovës për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehet i bindur se BE-ja do të flasë me një zot e arsyeshëm i cili sipas tij nënkupton mos miratimin e kërkesës serbe. Kreu i ekzekutivit kosovar beson se edhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilat akoma nuk e kanë njohur shtetësinë e Republikës, do të veprojnë në kuadër të një vendimi të përbashkët të 27 shteteve anëtare të BE-s.
Ne duam që Bashkimi Evropian të reagojë në mënyrë unike dhe besojmë që do të reagojë, konfirmimi është se do të reagojë në mënyrë unike për Kosovën, në përkrajet e Kosovës. Siç e dini, shumica vendeve të Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën si shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Edhe ato vende që se kanë njohur, disa prej tyre kanë njohur pasaportën e Republikës së Kosovës dhe janë në procedurën e njohjes së shtetit, ndërsa disa vende që ende nuk e kanë njohur, të tjera janë në përkrahje të plotë Kosovës dhe janë prezente në Kosovë.
Rëndësia që Bashkimi Evropian të shprehet njerëzshëm për Kosovën gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme në New York theksohet edhe nga ambasadori i Holandës në Kosovë, Henk Voskamp. Ky për Radio Evropa e Lirë shpreh qëndrimin e shtetit holandez lidhur me këtë çështje.
That is politics that is being done in New York, but I can assure you that I personally really hope so and it is also the position of the Dutch government.
Kto politika po bëhen në New York, por mund t'ju siguroj se un personalisht shpresoj, gjë që është edhe qëndrimi i qeverisë holandeze, se do të ishte shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian të flasë me një zë, thot Voskamp. Ambasadori holandez rithekson mbështetjen e Holandës për pavarësinë e Kosovës dhe quan të panevojshëm çfarë do lloj reagimi edhe në rast të miratimit të kërkesës së Beogradit zyrtar për të vënë para drejtësisë ndërkombëtare çështjen e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
I think we should look at this from the perspective of a longer term period. I do not think that we should overreact.
Duhet të vështrojmë këtë për një periudhë më të gjatë kohore. Nuk mendoj se duhet të mbi reagojmë, po që sa aprovohet kjo rezolutë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është një organ i rëndësishëm dhe legjitim, dhe është e drejtë e tij të jap një mendim këshillues për çfarëdo teme. Qëndrimi i Hollandës është se ne nuk kemi dyshime për legjitimitetin e pavarësisë së Kosovës, përndryshe nuk do ta njihnim atë si shtet, shton ai. Ndërkohë, opozita në Kosovë thekson nevojën e një lobimi më të fuqishëm për Kosovën në New York. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, thotë se Bashkimi Evropian duhet të ketë një qëndrim të përbashkët sa i përket rezolutës serbe, por duhet që edhe të kushtëzojë integrimin e Serbisë në BE me njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Meqense Serbia nuk e ka njohur Kosovën, është mirë të parashtrohet kërkesa e Serbisë që të njohë kufijtë ndërkombëtare të Kosovës, si dhe të tregojë pra se është aftë që të zhvilloj fëqinsi e të mirë, sepse është kusht për të hyrë në BE, mendoj që BE-ja nuk duhet të shqetësohet në këtë aspekt.
Kërkesa e Serbisë që të vërë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e pavarësisë së Kosovës ka hyrë kohë më parë në rend të ditës së punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës sot e ka hequr nga rendi i ditës së zgjedhjen e avokatit të popullit, duke anuluar konkursin. Kjo është bërë me kërkesën e kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, i cili tha se me këtë veprim kuvendi po e ruan autoritetin dhe dinjitetin e tij. Disa deputet të shprehen paknasi me këtë vendim të kuvendit, pasi ata besonin se mos zgjidhja e avokatit të popullit ishte shkaktuar nga mos harmonizimi me ndërkombëtarët. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Krasniqi tha se vendimi i kuvendit që të anuloj konkursi dhe rinis procesin nga fillimi ishte i drejtë.
Duhet t'ju them që ajo që është fut në rend ditës është fut në konsultime të plota me të gjithë faktorët relevant në Kosovë. Po në ndërkohë si duket ka pasur ndonjë paknësi dhe më është dashur që edhe më është dukur që çështja më e drejtë është që të ndërpritet kjo procedurë shumë e zgjatur dhe të fillojnë procedurat e reja.
Me vendimin e shumicës në kuvend nuk është pajtuar një pjesë e deputeteve nga tabori opozitës. Bajram Kosumi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se me këto zvarritje të vazhdueshme që po i bëhen për zgjedhjes së avokatit të popullit, po cënohet institucioni dhe kredibiliteti i tij.
Në aspektin politik mund të them se vendimi i sotëm i kuvendit e zhvlefson edhe një herë punën që është bërë, e zhvlefson vetveten dhe tregon jo seriozitetin dhe pazosin e institucioneve të Kosovës për të marrë vendime vetë, po dëshmohet përfundimisht se institucionet e Kosovës punojnë sot për nesër.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha se heqja nga rendi i ditës së kësaj pike ishte e domosdoshme në mënyrë që të mos dëmtojë kredibiliteti i kuvendit, por edhe i kandidatëve që kishin konkurruar.
Për shkak të ndarjes së pushteteve, duhet ta di publiku dhe mundësisë së ushtrimit të detyrës si organ më i lartë dhe mos dëmposjes se procesi dhe kandidatëve ne kemi mbështet iniciativën e kryetarit Krasniqi që të shkon në rishpallje konkursi për këtë pozitë lartë.
Ndërkaq shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akulli, parti kjo opozitare që krahas pozitës sot e kishte miratuar anulimin e konkursit, tha se një vendim i tillë ishte më i dobishëm se sa të pasonin më pas reagimet pas zgjedhjes, por ajo që tash kuvendi duhet të bëjë, shtoi Akulli, është që të mos ketë më zvarritje dhe të zgjidhet sa më shpejt ky institucion.
Nuk kemi qenë të interesuar që edhe më tutje të hyjë në një pasardhësi edhe më të madhe. Ky institucion, në të vërtet, institucioni ombudsperson ose avokati i popullit që duhet jetë në krye të këtij institucioni, duhet jetë një person i cili është i pranueshëm për gjithë popullin e Kosovës, në veçanti për pakicat kombëtare dhe natyrisht kuvendi i Kosovës do duhet që na fatin sa më shpejt kohor ta zgjidh këtë çështje.
Në konkursin për avokatin e popullit në rrethin e ngushtë kishin hyrë tre kandidat: Murat Jashari, Diana Toska dhe Sami Kurteshi. Por me anulim në konkursit, tani hapet mundësia që procedurat të nisin nga fillimi. Gjatë mandatit të kaluar, kuvendi pati votuar për zgjedhjen e ombudspersonit, por në mungesë të shumicës së nevojshme, asnjërin nga tre ish kandidatët për këtë post nuk pati marrë shumicën e nevojshme. Çështja e avokatit të popullit tashmë zvaritet me vite dhe se në mungesë të tij në Kosovë vazhdon që të ketë një ushtrues detyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis, Berim Ramosaj, thot se partitë opozitare në kuvendin e Kosovës janë pajtuar që të flasin me një zë dhe të i koordinojnë veprimet e tyre si opozitë. Ai më tutje në intervistën për programin ton, me gjitha të mohon nëse është krijuar një blok opozitar në kuptimin klasik, me përfshirin e AKR-s, AAK-s dhe të LDD-s. Me Berim Ramosej në ka biseduar korespondenti ju në Prishtin, Arton Konushevci.
Zoti Ramosej, fillimisht si e shihni Kosovën sot, ku kanë kaluar më shumë se 7 muaj pas pavarësisë?
E shoh Kosovën se në atë kuptim që jemi kënaq me ato ceremonitë e shpalljes së pavarësisë dhe kemi filluar të merrem me probleme të vërteta të qytetarëve, mirë po në aspektin e ndërtimit institucional dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik nuk jemi të kënaqur me nivelin ekzistues. Në kuptimin e afirmimit të Kosovës si shteti pavarur, nuk mund të mos jemi të kënaqur, sepse jemi pranuar si shteti pambarun prej vendeve, do më thonë në shkallë botërore që janë vendi marse, dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, vendet kryesisht që përbëjnë 2/3 e brutoproduktit botënor. Faktikisht, pranimi është mjaft kvalitativ, mirë po, ajo që ka është e rëndësishme të theksohet se numri nuk është i mjaftueshëm i vendeve, i cili numër na nevojitet shumë për asamblene ardhshme në kuptimin e pranimit të Kosovës në Këshillin e Sigurimit apo në asamblene përgjithshme të Këshillit të Sigurimit.
Ko më parë, antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se në kuadër të reformimit brenda kësaj partie mund të ketë edhe një bashkim të LDK-s me LDD-n. A mund të ndodhë një gjë e tillë?
Në aspektin e përgjithshëm, kjo kishte më ndodhë në vendet që kanë emancipim më të lartë politik, ndoshta. Por, kur është fjala të Kosova që emancipimi politik edhe i partive politike edhe i klasës politike nuk është në shkallën e duhur, dhe mentaliteti mjaft provincial i kosovarve, unë dyshoj në një gjatë të tillë. Duke marrë parasysh rrjedhat e zhvillimeve, qoftë në nivel të Lidhjes Demokratike të Kosovës, qoftë në nivel të Lidhjes Demokratike të Dardanis, nuk shoh shumë pika të përbashkëta. Lidhja Demokratike e Kosovës është shëndruar në një servis të thjesht të koalicionit, respektivisht të partisë e cila ka fituar zgjedhjet, Partisë Demokratike, dhe zëri i saj, qoftë në nivel qeverie, qoftë në nivel parlamenti, gati që është vetëm mbështetëse e vendimeve të mëdha që i bjen Partia Demokratike. Nuk ka mujtë me tregue se është një parti që din çka don dhe ndërton politikë të pavarur. Andaj me këtë formë, me këtë mentalitet të zhvillimit të saj, pa një lider, dyshoj që ka fuqi të reformohet dhe ka fuqi për ndonjë bashkim eventual me ndonjë forcë të re politike. Ndërsa sa i përket Lidhjes Demokratike të Dardanisë, na jemi parti e re e formuar, edhe pse antarësia është kryesisht e asaj partisë së vjetër, mirë po jemi konsoliduar mjaft në aspektin e ndërtimit të degëve, në aspektin edhe regional edhe në aspektin funksional, dhe jemi në ndërtim të identitetit tonë si parti, që identiteti shihet më tepër nga profilizimi politik, që nuk jemi shumë të lidhur me individ, po jemi të lidhur me program, e cila gjë mungon te Lidhja Demokratike e Kosovës. Ata kanë nevojë të reformohen, ndoshta kanë nevojë të shëndrohen një herë në një jo parti për mu bë parti. Po thirrna në atë thënien e Shumpeterit, kreativiteti ndodhet në kaos. Kaosi ende nuk e ka përfshirë tërësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, por në qoftë se përfshin një kaos dhe ndërtohet diçka e re, ka mundësi për kreatura të reja dhe kualitative.
Nga partitë opozitare së fundit janë mbajtur disa takime siç thuhet për formimin një bloku opozitar në parlament. Deri ku keni arritur në këtë drejtim dhe çka posunohet me këtë nismë?
Thënë të vërtetën, kemi pas takime dhe ato takime kanë qenë të karakterit mjaft të rregullt me dy parti tjera opozitare. Përfaqësuesit e tri partive janë takuar herën e fundit dhe në një farë forme kanë arritur një marrëveshje për bashkëpunim. Jo në nivelin e një koalicioni klasik, por një marrëveshje për mirëkuptim në aspektet e përgjithshme kur është fjala për bllokun opozitar. Procesi është duke shku mirë. Të tre liderët e tri partive kanë arrit marrëveshje në kuptimin e asaj që vërtet të funksionojnë si opozitë. Kemi të lashe të natyrave organizative, funksionale, që ndodhen të lashe në vetë partitë opozitare, që nuk janë të homogenizuara në aspektin e një mentaliteti, një vendimi të përbashkët, që një gjë e tillë vrehet te AKR-ja dhe te AKR-ja. Të ne ndoshta nuk ka shumë e theksuar në LDD, se për një blok opozitar nuk është mjaftueshme vetëm tre liderët të shprehen tëre hinë vullnet. Ata duhet të punojnë me partitë tëre dhe të bindin partitë tëre se janë më kualitativ, janë më të zëshëm, janë më të fuqishëm në qovë se janë si blok opozitar. Ajo bindje ende nuk ka ndodhë, mu për ate nuk ka ndodhë as koalicioni opozitar në kuptimin e ndërtimit të një opozite me një zë.
Berim Ramosa, i nënkryetari i LDD-s, në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Reduktimet të energjisë elektrike në Kosovë do të ketë deri në ndërtimin e termocentralit Kosova C, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por ndërtimi i këtij termocentrale pritet të fillojë vitin e ardhshëm, ndërsa punimet do të zgjasin 5 vjet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Problemet me energji elektrike mund të eliminohen vetëm pas ndërtimit të termocentralit Kosova C. Për ndryshime termocentralet aktuale, reduktimet e energjisë elektrike vazhdimisht do t'jenë prezente, thonë zyrtarë të Ministrisë së Energjisë. Blerim Regja, zëvendës minister i energjisë dhe minjerave, thotë se vetëm pas kësaj periudhe, Kosova kalon nga një vend importues në vend eksportues të energjisë elektrike.
Një përplaneve kryesore është ndërtimi për termocentralit Kosova C, ndërtimi hidrocentralit Gjujt, edhe ndërtimi hidrocentraleve dvogla. Hidrocentralet dvogla ka një kapacitet prej 66 MW, hidrocentralit Gjujt dhëtë këtë një kapacitet prej 290 MW, si dhe termocentralit Kosova C që dhëtë këtë një kapacitet sejmi tash prej 500 dhe 2000 MW.
Edhe ish ministri i energjisë dhe minjerave e Temqeku thotë se Kosova mund të ikë territ dhe reduktimeve të shpeshta vetëm me ndërtimin e termocentralit Kosova C.
I vetëmja zgjidhje problemit komplet është ndërtimi i bloqeve të reja, do thot, ndërtimi i Kosovës C. Në qëse një sot keshëm pas të zgjedhur investitori për ndërtimin e bloqeve të reja, investitori ka për obligim për siguru energji deri në ndërtimin e bloqeve të reja.
Por, vitin e ardhshëm pritet që të zgjidhet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova C, thot Blerim Regja, i cili shpreson se po këtë vit do të filloj edhe ndërtimi. Ndërka që shtonaj, përfundimi projektit mund të ndodhë vetëm pas 4 vitesh.
Po, na mësojnë që kompania fituese zgjidhet sa më shpejt në fillim vitit tashëm, dhe më njerëz sa po të procedojnë ato lejet e nevojshme formale juridike, do të fillojnë ndërtimi i termocentralit Kosova C.
Ndryshe, fituesi i kompanisë për ndërtimin e termocentralit Kosova C ishte paraparë që të shpallet në fillim të këtij viti. Vendimi për shtyrje u mor nga qeveria re me qëllim, siç është thënë, të rishikimit të projektit. E them që ku ish ministri i energjisë vlerëson hap të gabuar shtyrjen për një vit të shpalljes e kompanisë fituese të projektit. Ai thotë se me këtë vendim qeveria Kosovës ka humbur shumë jetë materiale, ndërka që ka fituar edhe për një periudhë jo stabilitetin energjetik.
Totalisht kemi një pavarësi profesionale të kësaj ministrie për të menaxhuar një projekt të tillë dhe nuk i thirrën kompanisë konsulente të miren me projektin dhe i ftohen marrëdhëniet me donatorët kryesor, të cilët sillen ekspert me të mirë. Nuk i ruajnë ato raporte që bën dhe bën që projekti tani të shtyhet për një vit. Dhe kostoja e shtyrjes së këtij projekti është rreth 500 milionë euro në vit.
Korporata energjetike e Kosovës tashmë ka njoftuar për vështirësim të furnizimit me energji elektrike si pasojë rritjes së jashtëzakonshme të kërkesës për energji gjatë këtyre ditëve kur temperaturat kanë shënuar rënje. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha në asamblenë përgjithshme të OKB-s se pavarësia e Kosovës ishte ngjarje historike dhe zhvillimi më i rëndësishëm në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kërkesa e Serbisë për shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është një ide shumë e keqe. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić shpreh se refuzimi i kësaj kërkese të Serbisë dërgon sinjal se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve. Ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manter tha se Shtetet e Bashkuara i inkurajojnë të gjitha vendet në botë që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Presidenti George Bush ka bërë apel dramatik që Kongresi ta miratojë propozimin administratës së tij për shpëtimin e sektorit bankar në Shtetet e Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë qasë të mira.